Getleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda döwlet idaralary Berdimuhammedowyň täze goşgul plakatlaryny satyn almagy mezur edilýär. Aşgabatyň ilatyny gribe garşy tanjym edilýär. Çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Sewit ýaşaýjylary subsidiýerlenýän önümlere garaşýar we beýlek täzelikler. Ozaly soňky habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 16-njy dekabrda Brüsselde toplanyp Belarus, COVID-19, energiýa we Rus-Ukrain serhedindäki dartgynly ýagdaýlar barada maslahat edýärler. Orsiýetiň Ukrain serhedinin alkymyny goşunça emleme we çözmek ähtimallygy sammitiň gün tertibindäki baş meselelerin biri bolup durýar. Ýewropa Birleşigi Orsiýeti dartgynlyklary gowşatmagy, täzelenen diplomatiýanyň çägini günnogor Ukrainadaky 7 ýyllyk konflikti çözmek tagallalaryna girişmäge çagyrdy we islenlik görnüşde hüjüm edilen ýagdaýyny Angliýa we ABŞ bilen utgaşdyryljak täze sanksiýalaryň girilijekdigini aýdyp gaýbatatdy. Orsiýet hüjüm etmek planlarynyň bardygyny inkar edýär we Ukrainanyň NATO agza bolmak ähtimallygy, Günwatar Birleşiginiň öz Günwatar serhedindäki işleri barada bir topar beýanat etdi. Rus-Ukrain dartgynlygy Birleşik liderleriniň 15-nji dekabrda goňşy günnogor Ýewropa ýolbaşçylary bilen geçiren sammitinde hem baş mesele boldy. Awtoritar dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň rejimine gönükdirilen 5-nji gadaganlyklar tapgyryna girdenden soň öz günnogor serhedindäki migrasiýa akymy bilen baglanykda Ýewropa Birleşigi Belarus bilen arada dören krizis hem maslahatlaşar. Energiýa bahasynyň ýokarlanmagy we dowamly inflasiýa howpy hem Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň arasynda geçirilýän gepleşikleriň bir temasy bolar. Bu çekişmeler Baltika deňziniň düýbünden Germaniýa Rus gazyny getirjek dawaly demirgazyk akym 2 geçirjesine hem zarba urup biler. Internetdäki söz atlygy Rus we Hitay senzura sebäpli howpasyna dip Angliýanyň Financial Times gazeti Britaniýanyň Milli Kiber Howpsuzlyk Merkeziniň strategiýasyna salgylanyp ýadýar. Kiber giňişligini kadalaşdyrýan düzgünler bardaky jederler açyk jemgyýetlere esaslanýan ulgamy saklamak isleýän ýurtlaryň arasynda Moskwa we Pekin ýaly bäsleşleriň mysalyny ýygyderli bäsleşlik meýdanyny urlar. Strategiýany taýýarlanlaryň tasdiklamagyna görä Orsiýet we Hitay internetde döwlet gözegçiliginiň güýçlenmegine gollaw berýär diýip gazet makalasynda aýdylýar. Şeýlede Günwatar bähwitleriniň Orsiýet we Hitay bähwitleri bilen çaknaşmagy sebäpli Angliýa erkin we açyk internete basyş ediljekdigini duýdurýar. İngiliz strategiýasy milli kiber güýçlerine maýa goýumlarynyň köpeldilmegini nazarda tutýar. Olar 2020-nji ýylyň aýagyna döredildi. Ýörite gullyk beýleki zatlar bilen bir hatarda hakerlere garşy operasiýa geçirip, garşydaş taraplaryň ýara ulgamlaryny hem hatardan çykaryp biler diýilip çaklanýar. Rus we Hitay liderleri iki ýurdun günwatar bilen barha dartgynlaşýan gatnaşyklarynyň arasynda bitew fronty görkezmäge synanyp 15-nji dekabrda geçirilen video maslahat wagtynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň hiliniň nuskolyk dereje ýetenligini bellediler. İki goňşy ýurdun günwatar bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda bir topar mesele sebäpli ýaramazlaşdy we ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin geçen hepde geçiren demokratiýa sammitine olaryň hiç biri çağırılmadı. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Hitaylı kardeşi Xi Jinping'e bizim yurtlarımızın arasında hizmettaşlığın täze nusgası dörödü diyenliğini. Bunun iki yurdun arasındaki umumi serhedi ebedi parahatçılık ve hoş niyetli komşuçuluk kuşağına öğürmek aygıtlılığını hem özüne alyanlığına etti. Men bu gatnaşyklar 21-nji asyrdaky döwlet tarih hizmettaşlygynyň hakyky nusgasy bolar öýdýärin diýip Putin nygtady. Hitay Xinjiang sebitinde adam hukuklarının köpçülüklüğün baskılanmağı ve Hong Kong'daki siyasat atlıkların kısılmağı, şeyle de Hindi Yugoşunman sebitindeki harbi işçenliğinin artmağı sebepli ABŞ ve Avrupa tankıytlarına sezevar oldu.